Europa Liberă în direct.
Parchetul Național Anticorupție trebuie încă să facă dovada independenței și eficienței sale.
Se spune în raportul de evaluare a politicilor anticorupție din România, făcut de organizația americană Freedom House.
Sunt optimist pentru că știu că guvernul actual de la București a luat multe măsuri care să poată face mai rapidă aplicarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană.
Declară Europei Libere Elmar Brok, președintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European.
Și la moartea unui om politic, Sergiu Cunescu,
și a unui cărturar, Adrian Marino. La microfon Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 17 martie.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Într-un comunicat de presă al Guvernului României de la ședința Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană se spune, fără să se dea detalii, că membrii Comitetului au fost informați în cursul ședinței că există o majoritate consistentă în favoarea României în Comisia de Politică Externă a Parlamentului European. Comisia urmează să se pronunțe pe 30 martie asupra tratatului de aderare cu România, iar plenul Parlamentului European pe 13 aprilie. Semnarea tratatului este planificată pentru 25 aprilie la Luxemburg. Senatul României a aprobat proiectul de lege care prevede că Parchetul Național Anticorupție se va ocupa doar de cazurile care privesc marea corupție, cazurile în care prejudiciile sunt mai mari de 100.000 de euro, iar valoarea bunurilor care formează obiectul infracțiunii ajunge la 10.000 de euro. Guvernul de la București a discutat în prima lectură ordonanța de urgență pentru modificarea codului fiscal, prin care să fie definitivată reforma fiscală propusă de Alianța PNL-PD, introducându-se de la 1 aprilie noi taxe și impozite. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat, citat de Mediafax, că ordonanța va fi aprobată de guvern în forma sa definitivă, probabil săptămâna viitoare. Șeful rețelelor electrice naționale din Rusia, Anatoli Ciubais, unul din principalii arhitecți ai procesului de privatizare în Rusia, a supraviețuit unei tentative de asasinat într-o suburbie a Moscovei. Într-o declarație făcută după incident, Ciubais a afirmat, cităm, înțeleg destul de bine cine ar fi putut organiza atentatul de astăzi, dar principalul lucru pe care îl pot spune acum este că voi continua cu un efort dublu tot ceea ce am făcut până acum, pentru reformarea sistemului energetic al țării și pentru unirea forțelor democratice, am încheiat citatul. Comisia Europeană s-a abținut să comenteze nominalizarea lui Paul Wolfowitz, adjunctul ministrului american al apărării și unul din arhitecții războiului din Irak, la funcția de președinte al Băncii Mondiale. Președintele Băncii este nominalizat tradițional de Statele Unite, candidatura lui Wolfowitz fiind anunțată ieri de președintele George Bush. Secretarul de stat american Condoleezza Rice a declarat în cursul unei vizite în Afganistan că Statele Unite și-au luat angajamente de lungă durată în această țară după 11 septembrie 2001, învățând din experiență că a fost o greșeală să abandoneze Afganistanul în 1989 după retragerea trupelor sovietice.
Mulțumesc, Alexandru Eftode!
Ministerul Justiției din România a dat astăzi publicității raportul de evaluare a politicilor anticorupție din România, efectuat la cererea noului ministru al Justiției de organizația Freedom House.
Una din concluziile acestui document este că înființarea Parchetului Național Anticorupție a produs un organism care este mai bine organizat și are mai multe resurse decât restul parchetelor, dar care trebuie încă să facă dovada independenței sale și a eficienței sale. Ce cuprinde raportul de evaluare Freedom House, aflăm de la Radu Stănescu.
Raportul comandat de ministrul Justiției Monica Macovei, imediat după numirea în funcție, notează faptul că, în ciuda unui arsenal impresionant de legi, în ce privește combaterea corupției, nu s-au înregistrat rezultate deosebite, cu excepția aplicării unor legi, precum cea a liberului acces la informațiile publice sau cea privind declararea averilor. Autorii raportului concluzionează tranșant, România a întreprins câțiva pași în combaterea corupției, fără a avea însă rezultate notabile. Auditul Freedom House menționează la capitolul importante aspecte pozitive colaterale, consolidarea societății civile românești și decizia actualului guvern de suspendarea imunității foștilor miniștri. Cele mai dure concluzii trase de autorii raportului sunt neutilizarea instrumentelor administrative de combatere a corupției, între care și a parchetului național anticorupție, slaba coordonare dintre organismele de control și parchet și lipsa de independență politică și profesională a procurorilor. La capitolul recomandări, din punct de vedere legislativ, raportul propune extinderea definiției conflictului de interese și împuternicirea unei singure autorități cu monitorizarea declarațiilor de avere, a conflictului de interese și a incompatibilităților. De asemenea, spune raportul, ar fi nevoie de un regim special de protejare a celor care denunță corupția la nivel înalt, adică a ziariștilor de investigații sau a ONG-urilor. La capitolul aplicarea legislației, raportul propune, între altele, reorganizarea Parchetului Național Anticorupție pentru ca această instituție să fie mai bine integrată în lupta anticorupție și pentru a-i se îmbunătăți eficiența. Potrivit Freedom House, în formula actuală de organizare, PNA-ul nu este nici autonom, nici eficient. Freedom House mai crede că Parchetul Anticorupție trebuie să poată fi obiectul unui control de performanță regulat, în afara controlului la care magistrații sunt supuși individual de către Consiliul Superior al Magistratului. Freedom House recomandă ca ministrul Justiției să creeze un mecanism permanent de evaluare a performanței acestui organism. De asemenea, potrivit Freedom House, în noua organizare, Parchetul Anticorupție ar putea funcționa în cadrul Ministerului Public sub autoritatea ministrului Justiției, dar fiindcă ministerul este cel responsabil pentru performanța efortului anticorupție în general. Regimul acestei instituții, mai spune raportul, ar trebui să fie unul special de organism de prevenire și combatere a corupției. În sfârșit, Procurorul General Anticorupție ar trebui să fie, în viziunea autorilor raportului, o persoană cu abilități de coordonare și fără nicio conexiune politică. Rolul său în selectarea unei echipe performante de procurori în cooperare cu Ministerul Justiției trebuie să fie mult mai mare decât este în prezent. Totodată, Freedom House arată că serviciile secrete trebuie să joace un rol mai important în furnizarea de informații cu privire la cazurile de corupție și nu doar la crima organizată. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ce urmează să facă Ministerul Justiției după publicarea raportului de valoare făcut de Freedom House? E întrebarea pe care i-am pus-o purtătorului de cuvânt al acestui minister, Dan Tapalagă.
Acum urmează să fie finalizate două documente importante. E vorba, în primul rând, de strategia națională anticorupție și apoi de planul de acțiune, de planul de acțiune aferent, care conține termene de realizare a acestei strategii anticorupție. Strategia națională anticorupție are în vedere o perioadă mai lungă de timp, 2005-2008. În cele două documente menționate urmează să fie cuprinse în totalitate sau parțial recomandările pe care le face acest audit independent realizat de Freedom House. Mai trebuie spus că cele două documente urmează să fie finalizate și adoptate până la sfârșitul acestui guvern.
Ceea ce urmează să facă Ministerul Justiției din punctul de vedere al corupției, al combaterii corupției, pentru că acest fenomen este de fapt unul din motivele pentru care România ar putea fi invitată mai târziu în Uniunea Europeană, nu vine cumva prea târziu?
Nu. Întotdeauna Ministerul Justiției, de la preluarea mandatului de către actualul ministru Monica Macovei, și-a precizat un punct de vedere foarte clar. Mai important e ca România și guvernul României să fie în stare să prezinte strategii realiste, strategii aplicabile și corecte. Mult mai important decât propuneri, să zicem, și stabilirea unor termene care pot suna bine, dar nu pot fi împlinite. Din câte știu, ministrul Justiției a avut un, să spunem, succes destul de notabil la Bruxelles, unde se află de două zile. Din discuțiile pe care le-a avut cu oficialii europeni, înțeleg că sunt apreciate tocmai astfel de poziții din partea guvernului român, și anume că strategia de reformă în justiție, pentru că despre asta vorbim, nu mai e una, să spunem, propagandist, cum a fost percepută până acum, ci una realistă, credibilă.
Din ce ne-ați spus dumneavoastră până acum, se pot deduce două lucruri. Sau că ministrul Justiției este oarecum consolat cu ideea unei eventuale întârziere a aderării României, sau că are foarte mare încredere că până la termenul stabilit, adică 1 ianuarie 2007, România va putea rezolva problema corupției.
N-aș pune în acești termeni discuția. Aș spune mai degrabă că semnalele primite de la Uniunea Europeană, semnalele primite dinspre Bruxelles, sunt pozitive. Chiar și în aceste zile, semnalul dat e că România e credibilă, că poate să facă o luptă eficientă împotriva corupției. Acum, sigur că rezultatele se vor vedea în timp și mai e ceva. O reformă reală în sistemul judiciar, care include și lupta împotriva corupției, nu cred că poate da rezultate de pe o zi pe alta. E o chestiune care se va vedea în timp. și un timp rezonabil, cred că e acela pe care Ministrul Justiției l-a menționat de fiecare dată în întâlnirile cu oficialii europeni și în discuțiile în țară, și anume, cred că e vorba de 2-3 ani.
Dan Tapalagă, purtătorul de cuvânt al Ministerului Justiției. Între timp, Parchetul Național Anticorupție își continuă activitatea. Fostul ministru al Sănătății, Ovidiu Brânzean, a fost chemat la PNA pentru a fi audiat din nou în legătură cu transferul unor sume de bani din bugetul Ministerului Sănătății pentru achiziționarea de aparate de purificare a aerului. În dosar sunt vizați înalți funcționari din Ministerul Sănătății, dar singurul care a fost pus oficial sub acuzare până acum e Iulian Popescu, fost secretar de stat în acest minister. Detalii de la Sabina Fati.
Procurorii Parchetului Național Anticorupție i-au cerut fostului ministru al Sănătății, Ovidiu Brânzean, detalii cu privire la transferul sumei de 5 miliarde de lei către mai multe firme pentru achiziționarea de aparatură de purificare a aerului. Acestea erau destinate unităților spitalicești, iar transferul banilor către firmele care le-au livrat ar fi fost ilegal, potrivit datelor de la PNA. Ovidiu Brânzean este primul ministru al PSD cercetat pentru corupție. Dosarul în care a fost audiat astăzi Ovidiu Brânzean vizează și alți înalți funcționari din Ministerul Sănătății, dar până acum singurul care a fost pus oficial sub acuzare este Iulian Popescu, fost secretar de stat, actualmente director general al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Sănătate. Procurorii anticorupției îl anchetează pe Popescu pentru primirea ilegală a sumei de 65.000 de dolari, în trei tranșe, cităm, drept recompensă pentru sprijinul acordat unei societăți în vederea decontării preferențiale a unor prestări de servicii efectuate în domeniul sanitar. Din datele obținute de PNA de la Serviciul Român de Informații, procurorii anticorupție au descoperit că mai mulți înalți funcționari din Ministerul Sănătății ar fi pretins și primit substanțiale sume de bani pentru a îndeplini defectuos sau pentru a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu în legătură cu dobândirea sediilor unor case județene de sănătate, ori favorizarea unor firme, astfel încât acestea să câștige licitațiile pentru aparatură medicală și servicii de profil. Datele date publicității de PNA explică, poate, de ce fostul ministru al Sănătății a refuzat anul trecut o finanțare de 400.000 de dolari oferită de Ambasada Statelor Unite special pentru combaterea corupției din sistemul sanitar. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum se știe, reforma justiției este unul din principalele elemente de care depinde aderarea la timp a României la Uniunea Europeană. În aceste zile are loc o dezbatere cu privire la rolul pe care Parlamentul European ar putea să-l joace în procesul unei eventuale întârziere a aderării României. Despre ce este vorba aflăm de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Parlamentul European va vota luna viitoare în chestiunea cooptării României și Bulgariei în Uniune și nu există în momentul de față niciun dubiu că votul nu va fi majoritar favorabil, așa încât România și Bulgaria vor putea semna tratatul de aderare la Uniune pe data stabilită de 25 aprilie. Parlamentul European este însă nemulțumit de faptul că nu i s-a acordat decât un rol formal în procesul cooptării României și, desigur, și al Bulgariei. Astfel, Parlamentul nu va interveni în niciun fel în eventuala decizie de amânare cu un an a primirii României. Ori, Parlamentul vrea să participe și la această eventuală decizie. El vrea, la rândul său, ca majoritatea instituțiilor europene, ca aprobarea primirii României să fie condiționată. În raportul pe cale de a fi finalizat despre România, al Comisiei pentru Afacerile Externe din Parlamentul European, România este avertizată încă o dată că trebuie să își accelereze reformele, în special în economie și în justiție, lucru fără de care decizia de a-i amâna primirea cu un an se va dovedi justificată. Proiectul de raport al Comisiei pentru Afacerile Externe din Parlamentul European, comisie condusă de creștin-democratul german Elmar Brok, spune că amânarea cu un an a primirii României nu ar trebui văzută ca o sancțiune, ci mai degrabă ca un mecanism menit să-i dea României mai mult timp să se pregătească, evitându-se astfel un șoc nedorit atât pentru România cât și pentru Uniune. Numai că în condițiile de față, Parlamentul nu are nimic de spus în această eventuală decizie de amânare cu un an a primirii României până în 2008. Parlamentul votează doar asupra candidaturii României. Parlamentul poate spune așadar numai da sau nu în bloc și atât.
Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Iată ce a declarat postului nostru de radio tocmai Elmar Brok, președintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European.
Noi nu vrem decât să ne asigurăm că tratatul e respectat. Toate metodele se află în tratat și potrivit acestea noi putem lua acum o decizie care poate fi semnată și ratificarea poate începe. Iar Comisia ne poate spune mai târziu dacă ceva nu a fost aplicat. Iar ăsta ar putea fi un motiv pentru folosirea clauzei de salvgardare care se amâne admiterea cu un an. Totul depinde de România, care trebuie să accelereze procesul de aplicare a reformelor, astfel încât clauza să nu fie folosită. Clauza de salvgardare e negociată de Guvernul României, face parte din tratat, nu e nimic nou și nu are nimic de a face cu Parlamentul European. Parlamentul European vrea doar să se asigure că tratatul e respectat pe deplin. O eventuală decizie de întârziere ar putea fi rezultatul raportului de monitorizare al Comisiei și al majorității voturilor din Consiliu. Iar asta e o problemă pe mai târziu, până la dobândirea calității de membru. Eu personal sunt optimist, pentru că știu că guvernul actual a luat multe măsuri care se poată face mai rapid aplicarea tratatului și de aceea sunt optimist că România își va îndeplini condițiile.
I am optimistic because I know that the present government has taken a lot of measures which make it possible that the implementation process will be faster as it was before, and therefore I'm optimistic that Romania will fulfill the conditions.
A declarat Europei Libere Elmar Brok, președintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European. Domnilor și domnilor, ne-au părăsit două personalități importante ale vieții politice și culturale din România. Sergiu Cunescu, cel care a reînființat după 1989 Partidul Social Democrat Român, unul dintre cele trei partide istorice ale României, și Adrian Marino, cunoscutul scriitor și teoretician al literaturii. Personalitatea lui Sergiu Cunescu este evocată de Traian Ungureanu.
Istoria României postcomuniste nu va putea ocoli sau uita numele lui Sergiu Cunescu. Primul capitol al acestei istorie a fost turbure și vinovat. El a nedreptățit și de multe ori a umilit oameni de merit și a înălțat oameni mici care au ținut apoi în loc mersul lumii românești. Între oamenii luminoși, aduși de decembrie 89 din rezervele risipite ale trecutului, Sergiu Cunescu a fost figura cea mai puțin înțeleasă. Statura fără seamănă a lui Corneliu Coposu a captivat. Retorica viguroasă a lui Radu Câmpeanu a atras mereu atenția. Sergiu Cunescu, plecat dintre noi pe 16 martie, ziua în care împlinea 82 de ani, a fost un om discret. Alături de Corneliu Coposu, Radu Câmpeanu și, din păcate, Ion Iliescu, Sergiu Cunescu a făcut parte din micul panteon al începuturilor democrației românești. În primele zile ale anului 1990, Cunescu a reînființat Partidul Social Democrat, unul din cele trei partide clasice ale politicii românești. Cunescu a înțeles că reînființarea așa numitelor partide istorice e o urgență într-o țară adusă de comunism la nivelul cel mai de jos al politicii. Sergiu Cunescu a fost un om de inteligență fină, un sceptic energic și un încăpățânat superior. El avea datele care i-au permis, poate, să înțeleagă că recuperarea unui partid istoric va fi un gest util, de care lumea românească se va lepăda însă nu foarte târziu. În orice caz, reînființarea Partidului Social Democrat i-a fost fatală lui Sergiu Cunescu. Om de lume, domn impecabil, reținând fugar trăsăturile ghicite ale unui fost dandy interbelic, Cunescu era un intelectual de formație tehnică. După încheierea studiilor politehnice, el a făcut un pas, la acea oră, modern în România politicii tradiționale. S-a apropiat de cercurile stângii democrate, o zonă care a respins categoric tentația bolșevică, dar a continuat să creadă în justiția socială. Ținuta, raționalitatea și mai ales succesul socialdemocraților, conduși în România de Titel Petrescu, au provocat mânia criminală a comuniștilor. Conspirativi și fanatici, comuniștii au înțeles că adevăratul pericol în drumul lor spre putere nu sunt nici fasciștii, nici dreapta clasică, ci socialdemocrații, adică adepții unei stângi umane, parlamentare și constructive. De aici, războiul prin orice mijloace. Ordinul Moscovei a fost clar și radical. Socialdemocrații au fost urmăriți și aproape exterminați de comuniști în toată Europa. Schema a fost dusă până la cap, sângeros, de pildă în Germania. În România, crima s-a produs nu odată, ci de două ori. Prima oară, imediat după 1944, când comuniștii au absorbit cu forța resturile socialdemocraților rămași în libertate. A doua oară, mai lent, în condiții democratice, pe parcursul a 9 ani de presiuni și promisiuni. Sergiu Cunescu, președinte al partidului, a organizat o rezistență prelungită și a menținut partidul până în 1999, când vârsta, trădările și tentațiile din interior au provocat sfârșitul. Partidul Ion Iliescu a reușit să distrugă mica unitate social-democrată din jurul lui Cunescu. I-a furat numele și s-a grăbit să profite de onoarea și de istoria unui partid pe care l-a hăituit aproape 50 de ani. Sergiu Cunescu nu a acceptat să se supună acestui blestem istoric. El l-a sfidat pe Ion Iliescu deschis, de la bun început. Numit membru al Comisiei Parlamentare de Ancheta Mineriade din iunie 90, Cunescu a denunțat public mascarada orchestrată de regimul Iliescu și a refuzat să semneze raportul final. El a depus propriile concluzii și nu și-a schimbat niciodată poziția. Supus campaniei obișnuite de defăimare care a țintit partidele istorice, Cunescu a început să piardă treptea teren. Înlăturat de lovitura prin care PSD a înghițit partidul, Sergiu Cunescu și-a petrecut ultimii ani demn, într-o singurătate de care puține persoane publice românești s-au dovedit capabile. Elegant și sportiv și după 80 de ani, Sergiu Cunescu a trăit sfârșitul carierei politice fără resentimente, cu seninătate și cu umor. În ultima vreme, singur, vizitat tot mai rar, Sergiu Cunescu făcea călătorii, avea un atlas bun și petrecea ore lungi studiind itinerarii, rememorând locuri vizitate de demult și imaginându-și spații noi. Sergiu Cunescu s-a pregătit bine de drum. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Profesorul Nicolae Manolescu evocă personalitatea cărturarului Adrian Marino.
Adrian Marino se numără printre elevii, sau mai bine zis studenții, lui George Călinescu din prima generație, alături de Alexandru Piru sau de George Ivașcu. Ca și Alexandru Piru, ca și George Ivașcu, Marino s-a făcut cunoscut în anii de imediat după război, când ar fi trebuit să debuteze nu numai în presa literară, dar și cu o carte, Viața lui Alexandru Macedonski. Ulterior, Marino a fost printre persecutații de către regimul comunist, a făcut și ani lungi de închisoare, așa încât debutul lui propriu-zis a fost amânat cu două decenii și a devenit contemporan cu debutul generației următoare. Atunci Marino și-a reluat pentru scurt timp activitatea de critic literar în sensul propriu al cuvântului, adăugând biografiei din anii 40 a lui Alexandru Macedonski, o carte de referință până astăzi, o monografie de câteva sute de pagini. După aceea însă Adrian Marino s-a reorientat către teorie literară și către comparatism. Aproape toate cărțile lui, dacă exceptăm jurnalele de călătorie și altele de felul acesta, destul de numeroase, aproape toate cărțile lui au intrat în categoria teorie sau comparatism. Inclusiv singurul dicționar de termen literar pe care îl avem până astăzi și pe care se poate conta. Prin formație și prin disciplină a spiritului, Adrian Marino a fost un cărturar. Beneficiind de o școală excelentă, beneficiind de posibilitatea de a se informa, chiar dacă colapsul survenit la un moment dat în biografia celor mai mulți, părut să-i îndepărteze de surse și de, în general, de contemporaneitatea, aș spune, europeană a științelor în care se manifestau. Adrian Marino este și până în ziua de astăzi izvorul principal, aș spune, de cercetare atunci când tinerii și nu numai tinerii de astăzi din România doresc să afle ce înseamnă literatura. A scris sute de pagini pe această temă, făcând istoricul noțiunii. Dacă doresc să afle ce înseamnă, de pildă, modernismul și modernitatea, Marino a scris o carte pe tema asta. Și dacă vor să știe, de pildă, cum stau lucrurile și în alte culturi, acolo unde Marino a studiat comparativ situațiile din literaturi, cum ar fi română, franceză, engleză, germană, italiană, din mai multe limbi și având o imensă bază de informații. Cu Marino dispare unul din ultimii intelectuali din această strălucită generație care a intrat în scena literară după al doilea război mondial. După știința mea, în acest moment mai este în viață Nicolae Balotă și nu mai știu dacă mai sunt alții, în orice caz nu din cei aflați la nivelul intelectual, cultural al lui Adrian Marino.
Profesorul Nicolae Manolescu evocându-l pe Adrian Marino.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite a anunțat că intenționează să-l recomande pe adjunctul ministrului apărării, Paul Wolfowitz, pentru funcția de șef al Băncii Mondiale. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sera, ce semnifică această numire.
Președintele Bush a spus că domnul Wolfowitz este un expert recunoscut în chestiuni de dezvoltare internațională. Este o persoană plină de compasiune, un om decent care va face o treabă foarte bună la conducerea Băncii Mondiale, a arătat șeful executivului american. Președintele Bush a arătat că a început să comunice altor lideri din lume că Paul Wolfowitz este opțiune americană pentru postul ocupat în prezente James Wolfensohn.
Și când urmează să plece de la Banca Mondială James Wolfensohn?
La 1 iunie, adică la finalul celui de-al doilea mandat de 5 ani. Într-o declarație dată publicității, James Wolfensohn a spus că cunoaște pe Paul Wolfowitz de mulți ani, adăugând că dorește să facă tot ce stă în putință pentru a asigura o tranziție de succes la conducerea băncii. Domnul Wolfowitz a fost și este încă principalul adjunct al lui Donald Rumsfeld la conducerea Pentagonului. El este considerat ideologul Ministerului Apărării și unul dintre neoconservatorii de frunte ai administrației. Prestația sa a fost criticată de nenumărate ori, el fiind considerat unul dintre principalii arhitecți ai războiului împotriva terorismului și eforturilor administrației de a răspândi democrația în lume.
Cu siguranță au fost niște reacții în Statele Unite la anunțul acestei recomandări făcute de președintele Bush.
Da, lidera opoziției democrate din Camera Reprezentanților, deputata de California, Nancy Pelosi, a spus că nominalizarea lui Wolfowitz pentru poziția respectivă este, citez, greu de înțeles, și a adăugat că membrii grupului parlamentar democrat cer de acum de multă vreme înlocuirea lui Wolfowitz de la Pentagon. Poate că asta este metoda aleasă de președinte pentru a-l da la o parte de la Ministerul Apărării, a spus doamna Pelosi. Pe de altă parte, fostul ministru al apărării din timpul administrației Clinton, William Cohen, l-a elogiat pe Paul Wolfowitz, spunând că acesta înțelege foarte bine mecanismele puse în funcțiune în lume odată cu încheierea războiului rece. Paul Wolfowitz este devotat cauzei libertății și îmbunătățirii vieților celor dezavantajați din întreaga lume, a spus William Cohen.
Dar ce șanse are această propunere să fie acceptată de către Banca Mondială?
Statele Unite sunt cel mai influent membru al Băncii Mondiale. Prin tradiție, aceasta are în frunte un președinte recomandat de Statele Unite, în timp ce Fondul Monetar Internațional are, tot prin tradiție, un lider european. Dacă va prelua postul respectiv, Wolfowitz va trebui să încerce să aibă un impact în lume și să promoveze libertatea și bunăstarea prin mijloacele diplomației și nu ale războiului. El va contribui la punerea în aplicare a reformelor gerate de administrația Bush în teritorii palestiniene, de exemplu, între măsurile preconizate numerându-se transformarea actualelor împrumuturi în alocări nerambursabile. Sursele la Casa Albă arată că Paul Wolfowitz, care a servit sub 6 atrasii, are o experiență considerabilă, ceea ce îl face un candidat excelent pentru conducerea băncii.
Valeriu Sera la Washington, mulțumim pentru contribuția ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Rămânem în domeniul economic. În Bulgaria, procesul de privatizare a tutunului pare să fi fost blocat de Rusia. De la Sofia, Petru Petkov.
Departamentul Management al administrației prezidențiale, în cadrul căruia funcționează un grup de experți însărcinat cu recuperarea datoriilor externe, a trimis scrisori potențialilor cumpărători prin care le informează despre pretențiile financiare ale Moscovei față de Bulgartabak. Aceasta explică interesul slab demonstrat de companiile internaționale față de unele din cele mai mari și moderne fabrici de țigări în sud-estul Europei, cele din Sofia, Blagoevgrad și Plovdiv. Singurul candidat, British American Tobacco, și-a retras ofertă pe dată de 1 februarie. Printre motivele oficiale însă nu au fost menționate pretențiile Rusiei. Drept urmare acestui eșec a demisionat viceprim-ministrul și ministrul al economiei, doamnă Lidia Shuleva. Într-un interviu apărut în publicația moscovită Itogi, șeful departamentului, Vladimir Kojin, declară că grupul de experți funcționează eficient, fapt demonstrat prin eșecul privatizării Bulgartabak. Dispunem de documente care dovedesc că Rusia, în calitatea sa de moștenitoare de drept al fostei URSS, este proprietară unei importante părți din capitalul celor 12 fabrici bulgărești de țigări. După ce guvernul bulgar a demarat procedură de privatizare, noi am formulat pretenții îndreptățite, dar nu am primit niciun răspuns. Din acest motiv am decis să trimitem câte un set de documente potențialilor cumpărători. Ca rezultat, în ultimii 2 ani nu a avut loc niciun act de vânzare-cumpărare în industria bulgară a tutunului. Kojin mai afirmă că Bulgaria încearcă acum cu disperare să iasă din situația neplăcută.
A relatat de la Sofia Petiu Petkov. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.